Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, човек загина во сообраќајна на несреќа за која полицијата вели дека е трагедија што не може да се верува. Антони Блинкен и израелскиот министер за одбрана се сретнаа на разговори за прекин на огнот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во четврток ќе допатува во посета на Македонија и робот за прв пат свирел виолончело покрај симфониски оркестар во Шведска. Слушајте не. И понатаму станува во место зона на исклучување за дел од патот помеѓу Брисбен и Голд Коуст во југоисточен Квинсленд, посудир меѓу камион и автомобил за кој постојат сомнежи дека е украден. Оние кои се во зоната на исклучување се замолуваат да останат во затворени простори и да ги затворат своите прозорци до понатамошно известување. Се предпоставува дека камионот превезувал опасни материи на автопатот Logan Motorway во близина на Кингстон и Logan Lee. Полицијата во Квинсленд трага по патниците во автомобилот што се судри со камионот. Еден човек загина, а друг е во притвор по сообраќајна несреќа која полицијата во Нов Јужен Велс ја опишуваат како трагедија. Полицијата соопшти дека 49-годишен маж на пат кон работа рано во вторникот загинал во судир со автомобил што полицајците го набљудувале во близина на автопатот Great Western Highway во St. Mary's, западен Сиднеј. 43-годишниот наводно возач на автомобилот кој што бил гонет од полицијата се очекува да биде обвинет откако ќе биде подложен на тестирање за дрога и алкохол. Помошникот на комесарот Гавен Вуд вели дека се води и внатрешна истрага поради инволвираноста на полицајците во периодот пред судирот. Поранешниот извршен директор на империјата за облека Abercrombie and Fitch, Michael Jeffries, е уапсен поради наводи за сексуална трговија и меѓудржавна проституција. Во документите за обвинение се наведени 15 анонимни жртви, но обвинителите велат дека веруваат дека обемот на наводното дело е веројатно многу поголем. Обвинителите ги обвинија господинот Джефрис, неговиот партнер Матју Смит и нивниот вработен Джеймс Джейкобсон дека користеле комбинација на сила, измама и принуда за да шверцуваат мажи советувања за вработување во некогаш дефинираните реклами Beefcake Ads. Помошникот обвинител во источниот круг на Нью Йорк, Брион Пис, вели дека апсењата покажува дека никој не е над законот.
To anyone who thinks they can exploit and coerce others by using the so-called casting couch system, this case should serve as a warning. Prepare to trade that couch for a bed in federal prison. Sexually exploiting vulnerable human beings is a crime, and doing so by dangling dreams of a future in fashion or modeling or any other business.
Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен се сретна со израелскиот министер за одбрана Јоав Галант за време на неговата 11-та посета на регионот од избувнувањето на војната меѓу Израел и Хамас. Блинкен се обидува да ги оживее напорите за обезбедување прекин на огнот во Газа по убиството на Јахја Синвар од страна на Израел. Блинкен тврди дека Израел треба да ја види смртта на лидерот на Хамас како своја шанса да стави крај на војната во Газа.
Death of Sinwar does create an important opportunity to bring the hostages home, to bring the war to an end, and to ensure Israel's security. And that's exactly what our conversations today focused on with our Israeli colleagues.
Група инженери на Qantas започнаа уште една рунда индустријска акција додека нивниот спор околу платите се одолговлекува. 300 инженери ја напуштија работата 24 часа во нивниот тековен судир со менеджментот на авиокомпанијата околу преговорите за договор. Групите со седиште во Брисбен и Мелбурн одржуваат истовремени собери пред меѓународниот терминал на аеродромот Талемарин во Мелбурн и меѓународниот терминал во Брисбен. Не се очекува патниците да се соочат со откажувања или доцнења на летовите како резултат на штрајкот. Минатиот месец повеќе од 1000 инженери на Qantas штрајкуваа 2 часа на главните аеродроми низ цела Австралија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен в четврток ќе допатува во посета на Македонија во рамки на 4-дневната посета на Западен Балкан, при што ќе ги посети и Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Црнагора, каде со лидерите ги разговара за напредокот на Западен Балкан на патот кон ЕУ, како и за планот за раст на ЕУ од 6 милиарди евра. По посетата на Тирана, фон дер Лајен в четврток ќе допатува во Скопје, каде ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски и со председателката Гордана Силјановска Давкова. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс ги отфрли повиците за специјална истражна комисија за десетици нерешени убиства во северниот дел на Нов Јужен Велс. Жител на North Coast и пратеник Джереми Бакингем тврди дека на случаите на околу 67 исчезнати или убиени жени во регионот во последните три децени не им било посветено соодветно внимание, делумно затоа што биле сиромашни, домородни или од регионалните предели. Тој вели дека голем број нерешени убиства би можеле да бидат дело на серијски убиец и да бараат сеопфатна специјална истрага. Но господинот Минс вели дека тоа не е потребно.
We do, the New South Wales Police does investigate cold cases, particularly linked cases. Now the information that we have today is that upon investigation those cases are not linked, but if circumstances change or the public has information, that's what Crime Stoppers is for, and no one in the New South Wales Police or the government will do anything other than accept that information and conduct a thorough inquiry.
Електричната енергија сега наводно е вратена во Broken Hill во далечно западните предели на Нов Јужен Велс. Владината веб-страница за климатски и енергетски активности на Нов Јужен Велс објави ажурирање на интернет, велики дека екипите успеале постепено да ја вратат струјата во заедниците низ регионот. Електричната енергија беше прекината на околу 20.000 луѓе, откако во понеделникот прекина снабдувањето со електрична енергија околу Broken Hill, оставајќи го градот да се подпира на еден неисправен резервен генератор. Домородна група обвини рударски гигант за уништување на половина од нивните културни локации за време на операциите во Пилбара. Експертски извештај прифатен како доказ во долгогодишниот правен спор помеѓу народот Јинджи Банди и рударската компанија за железна руда Fortescue Metals открива дека иако 249 локации во рамките на рударскиот обсег биле заштитени под законот за абориџинско наследство на Западна Австралија, повеќе од половина од тие локации биле уништени. Заедничкиот извештај е изработен од археолозите Питер Бет и Каролайн Бърд од абориџинска корпорација Джинджи Банди Нгура и експертот на Фортескју Даглас Уилјамс. Корпорацијата го тужи Фортескју и владата на Западна Австралија за експлоатација на руда во Солман Хаб уште од 2013 година без согласност. Медиумските организации велат дека серија предложени промени на австралиските закони за приватност би можеле да има возможност на политичарите и другите моќни луѓе да ги затворат непријатните приказни за нив. Некои застапници за дигитална приватност ги повикаа сенаторите да ги одобрат промените, тврдејќи дека австралиските правила за приватност се застарени со децении и дека потребата за реформи е итна. Но голем број медиуми, вклучувајќи ги SBS, ABC, News Corp, Nine и Guardian, рекоа на истрагата на Сенатот дека предложените закони, како што стојат во моментов, може да имаат негативно влијание. Хеймиш Томпсон од Australia's Right to Know Coalition вели самото одење на суд со цел да се изнесат првичните докази за сериозна штета од страна на богатите и моќните луѓе тужители, ќе има доволно застрашувачки ефект врз новинарите и уредниците, што ќе ги принуди да престанат да ги испитуваат луѓето што вработуваат адвокати.
Just to go to court, to have to prove a defence, to have to prove initial issues of serious harm, will have enough of a chilling effect on our journalists and on our editors to stop scrutinising the very people that are employing these claimant lawyers, the very wealthy, powerful people that are employing these claimant lawyers, and they will have achieved what they want to do. And I think it's telling that there is no evidence cited in these submissions of problems, of specific issues with any of our organizations.
Дизајнерите на Првите нации ја осветлија пистата на почетокот на 30 годишнината од одржувањето на модната недела во Мелбурн. Пистата Гамбу Мара, која постои веќе трета година, е најголемиот приказ на домородниот моден дизајн на фестивалот. Стилистката Анастасија Кешан вели дека настанот оддаде почит на 1970-тите.
70s was like a pretty, you know, important era. So it was where land rights kicked off in a big way, Aboriginal tent embassy. It was just after the 67 referendum. So lots of like civil rights freedom fighters, you know, from the mob that, you know, you're going to see all around the museum. We stand on the shoulders of giants, and this show is going to tell that story from that era.
Robot за прв пат свирел виолончело покрај симфониски оркестар во Шведска. Делото е создадено за роботот да настапува со оркестарот Малме од шведскиот композитор Джейкоб Мухлад. Тој вели дека резултатот бил изненадување и покрај загрижеността на другите музичари за употребата на технологијата. Композиторот тврди дека експериментот не е за замена за човечки музичари со робот, туку стекнување нови сознанија за креативниот процес.
Feedback, from some musicians that were a little bit like frightened, or also from social media people who are, you know, questioning it. But I think that's it's reasonable to question things. So I don't I think that everyone is open to question it. Of course, I also questioning it.
И од најновата курсна листа. Денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,31 македонски денар, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 29, во Аделајд делумно облачно 20, Мелбурн повремен дожд 17, Хобарт врнежливо 16 степени, а за Камбера делумно облачно 21, во Сиднеј дожд 23, Брисбен делумно облачно 32, Дарвин претежно сончево 35 и во Алис Спрингс делумно облачно 33. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.